Podcast Pod povrchem.
Jako lev Myškin soudím, že krása spasí svět. Já ji v životě potřebuji vidět, tvořit a chránit. Ještě to platí, Arture?
Nadále se tak cítím a možná někdy víc a víc. S postupujícím časem a s postupujícími překážkami, které se mi na té africké cestě nějak naskýtají, ale ta krása v okolí mě neopouští a naše projekty na ochranu přírody snad nějakým způsobem přispívají k jejímu zachování nebo vytvoření.
Mým dnešním hostem je ochránce přírody, dobrodruh a srdcář a říkám to s obdivem taky trošku mimoň, Artur Sněgon. Vítejte v podcastu Pod povrchem.
Dobrý den.
Jak často vám pletli nebo pletou příjmení?
Já myslím, že to je taková moje životní nutnost, jo,
pořád se
vypořádávat. Taková. Ano, ano. No příjmení to je jedna věc, ale i křestní jméno Artur psáno TH bylo asi u komunistů nežádoucně jako buržoutské, takže mi to nebylo umožněno, bylo to příliš západňácké. Takže vzdor vůli rodičů jsem byl teda prvních pár let Artur a paní učitelka v druhé třídě mi to neustále škrtala, to moje H, které jsem se podepisoval, takže pak už oficiálně jsem se nechal přepsat a teď už řeším jenom to příjmení.
Každý, kdo vás zná nebo si poslechne tento podcast, pochopí tuhle otázku. Měl jste v dětství nějaké zvíře?
Měl, ale poměrně pozdě. Nebyli jsme typická domácnost nějaké gazdovky, kde bychom měli zkrátka veškeré hospodářské zvířectvo, i když moji prarodiče v třinecké části Kanada měli a chovali přechodně ovce, krůty, králíky. Mm-hmm. A my jsme pak později měli první domácí zvíře, ale byly to andulky. A až na Gimplu se ke mně přichomítnul nejškardější pes široko daleko, my jsme si ho vzali a od té doby začala naše psí éra, která nadále trvá, ke které jsem pak vlastně přičuchnul i profesně. A byly to čmuchací psi, byly to naše konžské jednotky detekční psů.
Proberem, a... jasně.
Takže já jsem vyrůstal poblíž zvířat, v tom útlém dětství ne úplně se zvířaty, ale možná o to více mě zajímala. A jakmile jsem měl kolem domu na zahradě možnost udělat si akvárko s naším místním sladkovodním ekosystémem, z naší tůně, ať už různé bezobratlé, obojživelníky nebo rybky, tak jsem tam trávil hodiny a hodiny času a samozřejmě v té přírodě jsem spíš trávil čas mimo dům, aniž bych si nutně vodil domů, ale zajímavé a docela formující období bylo pravděpodobně moje období s krkavci. Na střední škole jsem měl dvakrát po sobě shodou takových náhod a okolností dva ochočené krkavce.
Což... To je vlastně rumburak, že jo?
Je to rumburak, je to ten největší pěvec světa, nedoporučuju to všem, nejsem tady zastánce. To je to fakt velké zvíře, které může být nebezpečné, vyžaduje pozornost, je dlouhověké. Mně se poštěstilo to, že mám asi trpělivost ten čas s takovým zvířetem trávit a že se nikomu okolo nic nestalo, ale zkrátka to zvíře taky patří převážně do přírody nebo mezi zkušené chovatele.
A prý neuvěřitelně inteligentní, je to tak?
Je to tak, ti krkavcovití se řadí podobně jako velcí papoušci nebo třeba pak lidoopy, kytovci nebo sloni, právě mezi ty nejinteligentnější tvory světa.
Byly už v průběhu dětství jisté náznaky, že jednou nebudete chodit do kolbenky, že nebudete mít dovolenou dva týdny v Chorvatsku a chatu, dejme tomu, s otravnými sousedy a s grilovačkou, že to všechno bude trošku jinak?
Já jsem do nějaké té divočiny chtěl od jak živa. Máme to asi v rodině, moje máma, a tak tomu neměla tu příležitost během života, chtěla taky vždycky do džunglie a děda jí vzal do autokempu v Bešeňové, tak byla zklamaná, že tam jsou lidi. Já jsem to měl podobně. Vždycky mi lákali ty oblasti, kde nikdo není a nemusel jsem tam být první člověk na světě. Ostatně náš svět už je dost jako rozparcelovaný a poznaný v tomhle ohledu, takže nepotřebuji být úplný pionýr, ale zkrátka jde mi o to jezdit do míst, kam lidé buď nechtějí, nebo se z nějakého důvodu ostýchají, nebo možná i bojí. A to mi asi přináší taky tu míru dobrodružství, kterou v životě z nějakého důvodu potřebuju, i když já se nepovažuji nutně primárně za dobrodruha, já se opravdu považuji za ochranáře, přírodospitce, který to dobrodružství jenom tak jako vyhledává, když je možnost.
Už jste si po maturitě zahrál na Williho Foga a vyrazil s kamarády tak trošku na cestu kolem světa. Viděl jste Krym, Kanadu, sopky, medvědy. Ono by to vydalo jako na samostatný podcast, ale řekněte mi jenom tak, jako v těch dnech a v těch letech, co vám to dalo? Co se člověk, dejme tomu, v těch 19-20 o sobě dozví?
Tady ty první cesty, ať už na sever, na východ nebo na západ i na jih, ve smyslu nějaké Maroko taky proběhlo a to bylo velké dobrodružství, velká exotika, tak na začátek. Mě naučili to, že zkrátka dobře může být i mimo domov, jo? Že já říkám všude dobře, doma taky. Mm. Já jsem vyrůstal v idylickém prostředí, i rodině, i řekněme ekonomicky, i bezpečnostně. Opravdu nemůžu si na nic stěžovat a zjistil jsem, že ale takhle podobně hezky, i když bez těch nejbližších lidí, teda může být i jinde na světě. A že čím déle člověk taky někdy je, to jsem si uvědomil právě při 3 měsících tehdy dávno, před 16 lety na Kamčatce, že čím déle někde jsem, tím to považuji za jako hodnotně její strávený čas a člověk pronikne do těch různých témat daleko hlouběji. A taky jde štěstí naproti, protože pokud jezdíte do míst, u kterých vám nikdo dopředu neřekne, co čekat, kam se postavit, na východ slunce, kam na západ a jo, že po pravici slon, po levici nosorožec, tak si zkrátka musíte ta pozorování nebo ty zážitky trochu zasloužit a ten čas je potřebný. Takže i během ročního působení v Kanadě, kde jsem byl mezi střední a vysokou školou, jsem si uvědomil, že tady ty dlouhé cesty, často cesty v nějakém nepohodlí, nekomfortu a často v divočině nebo alespoň dále od nějakých vymožeností civilizace mě velmi naplňují.
Už jste naznačil v podstatě jakoby i tu náklonnost toho rodinného prostředí, ale nebyli v té době rodiče trošku šediví z vás? Nebo nepřibylo jim pár šedivých vlasů během těch prvních cest? Přece jenom jako klukovi nebylo ještě ani 20 a už jel do světa, že jo?
Je to tak, ale moji rodiče, vlastně, jak se na to tak dívám, šediví nejsou ani dnes, jo. Jak stárnou pomalu. Ale asi proto, že oba mají tak trošku tady tu cestovatelskou krev. Máma, která chtěla nutně do přírody, do divočiny, tátu zase vždycky bavil motorismus, nějaké cesty autem daleko, ale taky hory třeba. Tak měli k tomu oba dva velmi blízko. No a moji prarodiče zkrátka jsou asi věční optimisti, no byli a jsou, a tím měli asi trošku větší obavy než rodiče, přece jenom byl jsem, že jo, nejstarší vnuk a nechtěli mě přijít, ale zažili taky během života za války, že jo, špatné věci a asi zkrátka věděli, že je to v rukou božích a že to musí dopadnout dobře.
Vy jste ale, a už jste to zmínil, vysokoškolská studia nezavrhl. Pro jaký obor jste se po návratu rozhodl? A bylo třeba jakoby víc těch témat, kterým se člověk chtěl zabírat a rozhodl se potom pro jedno nějaké zásadní?
Já se přiznám, že během třineckého gymplu jsem neuvažoval ještě úplně konkrétně, co přesně ze mě bude, nebo jakou cestou se k tomu dostat. Já jsem chtěl být ochránce přírody, chtěl jsem být ideálně někde v exotice. Spíš jsem pomýšlel na nějaký ten sever, než na tropy. Tropy mě zajímaly vždycky, jo, ale spíš pohledu z nějakých výprav, ale nevěděl jsem přesně, jestli na to půjdu tou akademickou cestou a výzkum, nebo přes nějaké cestování, dokumentaristiku, nebo zkrátka budu dělat jiné věci. Úplně jsem to neplánoval, ale šel jsem na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde jsem měl jakousi garanci a naději, že mi to studium přinese třeba část toho, co budu potřebovat, a to se naplnilo. A dodnes mám tady na škole skvělé vazby na různé bývalé spolužáky, ale i bývalé pedagogy. To jsou ostatně taky velcí blázni, nebo jak jste řekl, mimoňové. Já myslím, že z naší fakulty na Viničné jsem vůbec nejvíc normální, koho tam můžete potkat, ale zase v tom dobrém ohledu. Takže tady to bylo pěkné podhoubí, i když pak do Afriky jsem nejel skrz vysokou školu, ale po nějaké vlastní ose. A všechny tady ty další vazby se ke mně začínají vracet spíš po letech a mnohé z těch bývalých spolužáků nebo učitelů jsem třeba do Afriky přitáhnul, jo, po 10 letech od té doby, kdy jsem ze školy odešel.
Navzdory tomu, že to dneska bude hodně, hodně moc o slonech, ještě vás stále tak fascinuje hmyz? Třeba i hmyzí snídaně, večeře, i to, co po nich zůstává, když to tak řeknu?
Jo, hmyz je jako neskonalá studnice zajímavostí a bizarností. I když to ostatně sloní taky. Ale hmyz pořád fotím, příležitostně sbírám, příležitostně vozím někomu jinému a hmyz je dobrý mimo jiné bioindikátor, no, nějakých změn v krajině, změn v klimatu, změn v tom prostředí, kde třeba ti velcí tvorové, ať už je slon nebo něco jiného, buď to žije nebo nežije, podle toho, jaké hmyzáky tam chytnete, tak můžete vlastně odhadnout, jak zdravé je to prostředí. Takže dost často se také biologové v mém okolí ráchají a rýpají v různém trusu různých zvířat, včetně toho sloního, kde nalézají různé druhy a právě podle toho, jo, se dají nějak získávat souvislosti toho, jak to prostředí vypadá a nakolik je třeba degradované člověkem. Takže jo, hmyz je moje velká vášeň.
Se teď zeptám trošku naivně, ale bylo právě už o hmyzu objeveno už všechno zásadní, nebo jsme naivní a nebylo objeveno ještě skoro nic?
No zrovna v případě hmyzu bych se přikláněl k té druhé možnosti, jo, že...
Vím, že nic nevím. Jo.
Vím, že nic nevím, tušíme, že jich je 1 milion anebo víc, ale můžou to být 2 miliony, záleží tak, jak klasifikujete ten druh jako takový. Zkrátka, entomologů jsou asi 10 000 třeba v Evropě, ale hmyzu jsou jako, jo, řekněme v řádu nižších milionů, nebo třeba milion, takže a většina žije někde v tropech, většina z nich vypadá dost podobně. A
je to které, o detailech.
Jo, jo, většinou ano. A jak jsem už řekl, ten hmyz nám může napovědět nejenom něco o tom prostředí, ale určitě nám jako lidstvu může být dost užitečný, možná se zeptal na nějaké exotické zážitky s konzumací hmyzu, což teda v tropické Africe dost často nastává. Ne, že bych na každém kroku potkával.
Ne, já jsem to nakládané. Snažil jsem se až moc básnicky jako dojít právě k tomu konci, co z toho hmyzu leze, že? Protože to vás taky fascinovalo, že jo? Takže jo, tak hmyzí snídaně, potom oběd a podobně, když je to zpracováno, takže vím, že vás to baví. Tak.
Baví mě to. A myslím, že zrovna třeba konzumace hmyzu může být dost zajímavá alternativa k nějakému jako přežití lidstva do budoucna.
Akorát to, co se teď nabízí, jako takové ty perličky, ochutnejte na různých gurmánských festivalech, to už je asi víceméně jenom takové jako kliše a asi jste zažil jako větší kuriozity, ne? Přímo v matce přírodě, v rámci ochutnávek.
Jo, jo. A některé hmyzy ani nemusíte zpracovávat, když jdete savanou. Třeba v době rojení termitů, tak stačí de facto otevřít pusu a nějak si tam jako nahánět ty létající královny a krále termitů v syrovém stavu. Jo. Ti jsou bezbranní měkoučci. Jako jeden z druhů nebo ze skupiny druhů, který má asi velký potenciál přeměňovat jo, pro nás a pro většinu zvířat nestravitelnou celulózu na něco, co je úplně jako výborný protein a tuk, takže už se v tom bádá ostatně a myslím si, že ta cesta je nějak tak nezadržitelná.
Jak jsme naznačili cestování a objevování po vysoké škole, téma na další podcast, ale zřejmě někde v té době jste si zřejmě poprvé sáhnul konkrétně na střední Afriku, je to tak?
Ano, my jsme poprvé právě do Gabonu, Kamerunu a částečně Středoafrické republiky jeli s tátou, poprvé v roce 2010 a já jsem tam od té doby zakotvil, jo, po několika návratech domů a plánech, které jak to konkrétně uchopím, ale tím prvním nakopávačem byla tady ta první cesta, která byla baťuškářská, taková čistě, sice do zemí, kde se baťuškářsky moc nejezdí, ale pojeli jsme to velmi, řekněme, česky.
Na punk.
Ano. Na punk, ano. A já jsem se tam absolutně zamiloval, tak moje úvahy skončit někde na Borneu nebo na Sibiři, tak v tu chvíli šly k ledu, možná se někdy zase jako roztají, ale v tuhle chvíli mě nadále zachytila ta střední Afrika, protože jsem se právě potkal nejenom s různými krásnými hmyzáky, ale potkal jsem i ty největší slony, kteří mě v tu chvíli začali jako zajímat výrazně víc než v těch dobách dřívějších, kdy jsem se spíš zaměřoval na ty hmyzy, ptactvo, případně nějaké jako jiné druhy. A sloni mi přišli vlastně docela banální, docela všudy přítomní a jo, co by se na nich dalo ještě dělat, když je všichni známe a víme o nich.
Arture, když zavřete oči a vybaví se vám ten první pobyt na africkém kontinentu, nějaký první intenzivní zážitek, jak voní Afrika? Po čem?
Dobrá otázka, škoda, že tady v rádiu to divák nemůže
ještě
úplně...
Ještě to není 5D, ano, přesně
tak. Není to 5D, takhle já, to moje bezprostřední okolí dost často voní po mých botách a po mém batohu.
Jako člověk si to přiveze sebou, tu esenci, jo?
Tak, a taky se potí, že jo, a pořád někam někudy chodí a brindá po sobě jídlo, takže záleží. Jakým způsobem cestujete. Ale ta Afrika jako taková je velmi různorodý pojem. Jo? To je po Ázii největší kontinent. A myslím si, že kdybyste mě vysadili v těch několika zemích, které znám nejlépe, na letišti se zavázanými očima, tak do pár minut nebo hodin bych vám řekl, jestli je to Kongo, nebo Čad, nebo Kamerun, nebo jich Středoafrické republiky. Jo? Že ty vůně jsou ještě jiné. Asi podle klimatu, jo? Podle velkosti, podle toho, co tam roste, co lidé jedí, jestli více smaží. No a ty vůně jsou dost intenzivní. A teda akusticky je Afrika taky velmi, velmi výrazná, ale co se týče pachu určitě taky.
Co místní? Mají Afričani globálně něco společného v rámci naturelu, vnímání světa, nebo každý pes jiná vez, jak jste naznačili, třeba i v rámci vůní a každý stát a území úplně jiná natura?
No obojí je pravdou, jo. Ta Afrika je velmi roztříštěná, nebo neřekl bych roztříštěná, spíš diverzifikovaná v tom ohledu lingvistickém a... etnickém, náboženském potažmo, takže někdy přejedete z jednoho údolí do druhého nebo z jednoho okresu do druhého a máte opravdu jiný svět. Třeba můj oblíbený Kamerun, kde jsem začínal s nějakou svou cestovatelskou ochranářskou cestou, považuji spíš za tři země, jo? Za takovou tu majoritní frankofonní nížinou pralesní mentalitu, pak horskou anglofonní, řekněme, jako biznisovou, obchodnickou a pak muslimský sever v savaně, což je zase úplně jiný svět. A to bychom ještě mohli dělit na dalších 250 kousků, protože jenom v Kamerunu je třeba, tuším, 250 různých etnicko-lingvistických skupin. A ty sjednocující prvky ale jsou a vidím tam nějakou míru a je to asi kombinace nějakých těch zděděných návyků a předpokladů a pak těch aktuálních situací v těch zemích, jo? Že Afričané obecně mi připadají na první pohled nebo na první dobrou otevřenější a nějakým způsobem vstřícnější, srdečnější třeba i vůči cizincům a možná někdy i vůči sobě navzájem. Zároveň jsou rychlejší v úsudku a v emocích, ať už tím pozitivním nebo třeba negativním směrem, jo, že rychleji se smějou, rychleji se hádají.
A v rámci těch emocí teda tím pádem asi splachovací. Výbuch a potom za čas je klid.
Dost často jo, i když samozřejmě lidé jsou různí. Já si totiž myslím veskrze, že lidi jsou skoro všude na světě úplně stejní a že...
Netřeba šuplíkovat.
No, v těch niterných pochodech jsme asi úplně stejní, ale prostě ve společnosti, ve které vyrůstáme, jsou nějaké jiné zásady. Morální pravidla, to, co nám připadá tady jako absolutně ne, třeba sníst gorilu na maso, tak jo, v Kongu se nad tím nikdo nepozastaví. Ale teď, aniž bychom se bavili o přírodě, i určitě mezilidské vztahy jsou zkrátka jiné. Jo. Sice ta africká komunita, africká rodina na jednu stranu velmi drží při sobě, jsou ty rodiny velké, můžou si pomáhat, zároveň jsem se tam setkal jako s nehezkým chováním. Třeba to, co nám tady připadá nemyslitelné, že by někdo nechal dítě, své vlastní dítě, třeba svému bratranci a jel někam do jiného koutu světa pracovat a pak se po letech vrátil nebo si to dítě nechal poslat leteckou poštou v uvozovkách. Tak jim to připadá normálnější, protože prostě ty děti se vychovávají nějak to komunitně a jo, ty vazby tam jsou. A teď nechci hodnotit, jestli jsou méně nebo více silné, ale jsou prostě jiné.
Jsou jejich.
Jsou jejich. Jo, je to sdílenější, takže my bychom si to nedokázali představit a tam se takové věci dějí. Neříkám úplně běžně, ale jako dějí se.
K zážitku, který vás ovlivnil natolik a byl de facto startem vaší současné vášně a poslání, tak k tomu se člověk asi nedostane, jakože byl na nějaký zážitkový výlet. S překvapením. Masové vyvražďování slonů pro slonovinu de facto v přímém přenosu. Kdy, kde? Máte to v mlze, nebo to vidíte úplně jasně jako film v kině ještě? Tehdy ten zážitek.
Je to tak, že během té první cesty jsme se potkávali s tátou, anebo pak já sám během dalšího putování s těmi veskrze pozitivními zážitky. Tedy viděli jsme slony pralesní ve svých přirozeném prostředí a měli jsme štěstí na nížine gorily. Viděl jsem poprvé v životě své další oblíbence hrochy a spoustu jako jiných zvířat. Ale až během druhé cesty jsem se nejprve takhle z úst jiných spolupoutníků, které jsem během cesty potkal, dozvěděl o tom velkém vyvražďování slonů a nejprve jim to připadalo úplně mimo mísu, jo? Že by ta čísla, která zmiňovali třeba 600 mrtvých slonů v jednom národním parku, tak mi to přišlo opravdu jako nepředstavitelně mnoho. A až po ověření jsem fakt zjistil, že ano, ono tam jako žilo těch přibližně 600 slonů a teď už tam nežije žádný. A to byla ta první zkušenost, kdy jsem pak i velmi záhy pronikl do světa překupníků se slonovinou. Ověřil jsem si, že opravdu s tou primární a de facto jedinou motivací dneska, proč slona zabít, je touha po jejich klech, nebo respektive snaha je prodat a do jiné části světa a utržit za ně nějaké peníze. Zbytek masa tam typicky zůstane ležet úplně bez užitku. Mm-hmm. Jo, zkrátka takové, teď už, jako ono to je logicky zdůvodnitelné, že se to tam takhle děje, ale když to člověk slyší a vidí poprvé, tak mu to připadá jako úplně sci-fi a něco z jiného světa. Takže tady ty zážitky byly velmi asi formující a já jsem si uvědomil, že když se to tam děje takhle za bílého dne, jako víceméně na očích všech, tak asi s tím něco začne mě dělat, že jo. A že by bylo potřeba sebrat cíly a nápady a třeba další lidi a pomoci jim. A tak jsme se dostali taky s kamarády a kamarádkami k založení organizace Safe Elephants, zapsaný spolek, který tady v Česku už od těch let 2013 nebo 2012, 2013 funguje.
Jak jsem pochopil správně, občas je zlý pytlák trochu klišé, občas jsou ty důvody jejich konání, nechci říct omluvitelné, ale pochopitelné. Slyšel jsem, že párkrát to třeba souviselo jakoby s pozemky a trošku vztekem na, nevím jestli třeba na slony, ale dotyčná zvířata.
Ano, těch důvodů tam je spousta a málo který pytlák je takový ten zlosin, kterého...
Z filmu.
Přesně tak. No, filmy jsou černobílé, dost často filmy z Afriky jsou jako ještě černobílejší. A ty to myslím i doslova. Ale je to tak, že ti pytláci jsou zkrátka úplně normální lidi, jo? Typicky normální chlapi, no někdy i děti. Jo? Prostě zkrátka tam každý kluk, který začne chodit po dvou, tak si hraje na lovce, lomeno teda na pytláka, tam málo kdo loví zvířata, má k tomu povolení, takže de facto všichni jsou pytláci. A v tom úplně základním principu by to nemuselo být nutně vždycky špatně, zkrátka jsme nějaká zvířata, která jsou kolem v nějaké míře, která zaručí, že ta zvířata tam budou žít nadále. S tím bych vůbec problém neměl a mnohdy by to bylo i pro to prostředí přijatelnější, než tam vytvářet nějaké velkochovy nebo jo, podobné záležitosti a logistiku s tím spojenou, tak si zkrátka z té přírody vezmeme, co můžeme. Konkrétně ve střední Africe, kde je to prostředí ještě poměrně málo zalidněné, opravdu samozřejmě tam ta populace lidí roste, ale země, kde se pohybují nejvíc, nebo dost často, což je třeba Gabon, Republika Kongo, nebo Středoafrická republika, tak tam opravdu v každé z těch zemí je jako v několika jednotkách milionů lidí, obyvatel, přičemž ty země jsou 4 až 7násobně větší než naše Česká republika. Takže tam těch lidí je málo, prostoru hodně a toho potenciálního prostoru pro zvířata taky dost. Takže kdyby se lidé chtěli jenom uživit, teda uživit ty své příbuzné a ty komunity žijící v tom prostředí, v lesa nebo savany, tak by to vlastně na mnoha místech bylo možné. Problém je s tou komercializací toho obchodu biznisem, který je navázaný v případě slonoviny na ten Dálný východ, jo, že hlavními kupci jsou Asiaté, kteří slonovinu kupují pro různé dekorativní předměty, anebo v případě de facto všech ostatních druhů zvířat, ten bushmeat, tedy maso z buše, maso z pralesa, což zase sytí většinově tu místní populaci ve městech. Takže velká města typu 2milionové Brazzaville nebo naproti za řekou snad 12milionová Kinshasa v demokratickém Kongu nadále do velké míry spoléhá na nějaký bushmeat, jo, že ten člověk místo,
aby... Co matka příroda dá.
To, co dá třeba 1000 kilometrů jinde v pralese, tak to se pak jí opravdu v hlavním městě na hlavní třídě, jo. Takže takové absurdní situace tam jsou na denní bázi, no a to by bylo potřeba řešit. A ti pytláci zkrátka jsou součástí v tomto soukolí, které sami úplně nezmění, oni si to můžou změnit sebe, ale když nebude lovit on, tak zkrátka tu pušku nebo to drátěné oko vezme jeho soused a Eva půjde si vydělat a půjde to maso prodat kolem jedoucímu autobusu nebo autu, aby si vydělal o něco víc než v té vesnici. Jo? Není to jednoduchý systém, ze kterého vystoupit. Ta jednoduchá řešení tam bohužel nejsou. Řešení jsou, ale nejsou jednoduchá. A opravdu většinu těch kroků nemůže udělat ten jednotlivý člověk sám, protože zkrátka by to nedávalo smysl.
Mimochodem, znáte jméno Diane Fossey?
Mm-hmm.
No, připadáte mi jako její česká ženská nebo mužská odpověď, tedy ale ne v gorilím, ale ve sloním světě. Na druhou stranu asi bychom byli naivní, kdybychom mysleli, že jediný problém jsou v Africe jenom sloníkly, slonovina, zvířat ohrožených pro peníze a chtivost tam asi musí být mnohem víc, ne?
De facto všechna ta zvířata, která by asi běžný Čech dokázal vyjmenovat, ta, co zná ze zoo nebo z přírodovědeckých filmů, tak ta je ohrožená. Jo? Já si možná nevybavuju zvíře, které by na tom bylo dobře, tady z těch, řekněme, emblematických tvorů.
Ještě mi napadá, co pověry. Ty asi taky dělají svoje, ne?
Taky, taky.
Slyšel jsem o léčivých schopnostech kostí lidoopů, říkám to tak?
Ať už to jsou kosti nebo lebky lidoopů, nebo části těl, například luskounu, jo, taky ohroženého savce, který je pokrytý šupinami, které jsou tvořeny z keratinu, tedy z rohoviny lomeno naší nechtoviny, které se ale připisují zázračné schopnosti, ať už v Africe samotné, anebo na tom dálně asijském trhu, Vietnam a další, kde se prostě používají na řešení všech reálných i smyšlených chorob a neduhů. Tady ty tradiční pověry spojené s nějakou formou magie nebo léčitelství, leckdy právě jsou dalším hnacím motorem, proč ta zvířata zabíjet. Může to být i případ jako zvířat, do který by to člověk úplně netipnul. Všichni asi známe papouška Žaka, taky velmi inteligentního tvora. Samozřejmě Středoafričané vědí, že o toho papouška je zájem, takže když mají možnost jej do sítí chytat, tak ho chytnou, prodají ho jako mazlíčka. Samozřejmě někam na druhý konec světa dojede 1 z 10, že jo? Všichni ostatní někde poumřou.
Co si právě říkal, protože oni hodně reagují na stres, ne? Takže...
Tak. No a ti, kteří umřou, tak hold, pytlák, no, překupník nemá úplnou smůlu, protože tu hlavičku pařáty může předat dál do Nigérie, do Beninu, kde se třeba můžou tady z těch napůl zhnilých, napůl sušených tkání, řekněme, čarovat, jo, a jsou to, řekněme, nějaké magické kultovní předměty, které teda už pak hraničí zase s nějakým nebezpečným rizikem přenosu různých chorob, jo, v případě papoušku Žako asi ne tolik, ale když se bavíme o porcování lidoopů, jo, kteří s náma sdílejí většinu DNA a spoustu chorob, ať už to je Ebola nebo další, horečka Marburg, ostatně i HIV, že jo, takhle údajně vzniklo. A to jsou fakt nebezpečné věci, když zkrátka naporcujete gorilu a pak z prášku z její lebky smísené s nějakou vodou nebo palmovým vínem vmasírujete batoleti pod kůži, no tak...
Paráda.
Co se může stát? Většinou asi nic, ale jako tu a tam dítě umře nebo se stane něco ještě horšího.
Dobře, tak teď ta řešení, ať trošku odlehčím a přitom je to k tématu. Proč by v Africe s otevřenou náručí vítali české včelaře a české kynology?
Já začnu od konce, od těch kynologů, protože to je projekt, který jsme, řekněme, zdárně otevřeli a předali dál do rukou našich partnerů. Souvisí to právě s tím bushmeatem a ostatně i slonovinou. Tady ten biznis, kdy se z afrického venkova nebo z divočiny lifrujou opravdu často velké objemy toho materiálu do měst a do přístavu, na letiště. Je dost chaotické prostředí a ty státní složky, ať už to je Kongo nebo Kamerun nebo jinde, zkrátka nemají vůbec kapacitu, často ani motivaci řešit tady ten biznis v téhle podobě. A jo, nemůže dobře zablokovat veškeré příjezdy do hlavního města a kontrolovat fyzicky každý kufr. Takže my jsme už od roku 2014 začali podporovat a vlastně spolu vytvořili projekt na využití těch detekčních psů. A protože Češi jsou v tomhle jako velkonárod nebo velmistři, tak teda kromě izraelských psů, kteří tam byli asi o pár měsíců dřív, jsme tam velmi rychle přivezli i psy české.
Je tam nějaká konkrétní rasa? Je proto jakoby suproš?
De facto veškerý, každý pes s delším čumákem, který nemá úplně srst malamuta, tak v té Africe je dobrý. My jsme používali v té hlavní fázi belgické ovčáky, malinois, ty krátkosrsté, kteří kromě toho, že teda mají dobrou schopnost čichat, tak jsou i velmi poslušní, učenliví, i v tom stresovém prostředí afrického checkpointu nebo nějaké kontroly se z toho jako nerozsypou, pokud je ten pes dobře vychovaný a ještě k tomu budí nějaký respekt. Jo? Přece no to je poměrně velký pes se špičatýma ušima a to dělá své, ale nejenom belgičáci malinois, ale i třeba kříženka Holly tady z Orlovského útulku nebo z Karvinského útulku možná, kterou tady náš policista Martin Štěrba vychoval na vyhledávání mrtvých zvířat, slonoviny, luskovních šupin, ale taky munice zbraní. A pak nám ji poslal do Konga, tak všichni tihle pejsci pomáhali. Dokonce se nám pak narodili další dvě generace po sobě detekčních psů a my jsme ty jednotlivé složky nejprve sami, nejenom Safe Elephants, ale i s tehdejšími partnery African Parks nebo Aspinall Foundation a WWF manažovali, řekněme rozvíjeli, trénovali jsme místní psovodkyně a psovody a pak jsme je předali do rukou těch partnerů přímo v Kongu. A jeden z nich byl institut Jane Goodall, což pro nějakou Diane Fossey, že se věnovala gorilám.
Vlastně teď pár dnů zpátky, tak došla tam nahoru tak, do toho srdcařského nebe, asi
do,
takhle to řeknu.
Srdcařského a lidoopího nebe. Tak Jane Goodall byla právě zase tou opičí mámou, která od 60. opičí, chci říct, šimpanzí mámou, která od 60. let nejprve zkoumala a později zejména chránila šimpanze, tak s touhle organizací jsme navázali úzkou spolupráci a předali jsme jim pak to know-how a ty psy. Oni si to už pak rozvíjí dál a fungují v přístavech, teď mají mandát na letiště konečně a hledají dál.
No a ty včelky? Nepředpokládám, že by v Africe bylo málo medu.
To úplně ne, ale velmi ceněný, řekl bych, no určitě vzhledem k nějaké kupní síle lidí je dražší než
med na zlato.
Na zlato, ano. Je takové tekuté zlato afrického venkova. Ale do Afriky samozřejmě žádné cizí včely nepřevážíme, to by zavánělo další ekologickou katastrofou. Ony, ty africké včely už jsou zabijácké sami o sobě sami. A na to právě spoléháme v tom, že primárně nejde o zdroj medu, ale jde o, řekněme, biologické řešení, o biologickou zbraň proti ničení úrody, ať už divokými slony, no ano, v případě včel jsou to teda sloni, pralesní nebo savanoví, ale zejména ti savanoví, protože ty africké včely žijící na savaně jako oplývají nebývalou mírou agrese a když si představíte český úl, který můžete holýma rukama obvykle otevřít a nedostanete ani žihadlo nebo maximálně pár, tak to je v Africe nemyslitelné. Jo? Tam se přiblížíte.
Holky jsou divoké, jo?
Jsou divoké, vy jim špatně voníte, což v Africe vždycky špatně voníte a oni už na vás jako na několik metrů, někdy na několik desítek metrů vystartujou. Takže my pomocí těch včelých úlů, řekněme, ohraničujeme pole, ty úly jsou vzájemně propojeny. No a když jde slon nebo stádo slonů, tak jako zákonitě neprojde bez povšimnutí a ty včely se do něj pustí. No a tímhle stylem učíme vlastně slony, což jsou velmi inteligentní zvířata, kudy by neměli chodit, pokud nechtějí dostat žihadlo. Jo, říkáme to přirozené řešení, ty včely tam žijí, ale žijí roztroušeně v krajině. My když tomu dáme nějakou liniovou jo, nebo cirkulární nebo jinou podobu, tak vytvoříme koridory, kam zkrátka mohou, ale kam nemohou a na tom místě, které střežíme, se vyskytuje nějaká úrodná půda a my tak těm místním rolníkům chráníme to nejcennější, co mají, jo, možnost se nezávisle uživit. No a tenhle projekt začal v Čadu před vlastně 10 lety přesně a možná i na den a zatímco ty savanové včely jsou velmi agresivní, tak v konžském pralese jsou z nějakého důvodu poměrně mírumilovné a tam se na ně spolehat nemůžeme, takže tady jsme bariéru z včelích úlů nahradili elektrickou bariérou, vlastně nic jiného než kravský ohradník, až na to, že v Africe nikdo nikdy pořádně nedělal nebo v téhle části Afriky, takže i tohle je tam novátorské řešení a zrovna před pár dny jsme vybrali ve sbírce nějakých pár dalších desítek tisíc, abychom mohli pomocí jedné vesnické komunitě tuhle tu metodu nastartovat a vzdělat je v tom, jak si pár nebo důležitých hektarů polí chránit.
Mimochodem, proč je v Africe důležité mít jiné Filipa, ale chili papričku? To si ještě nechám vysvětlit.
Chili paprička je taky jednou z tou metodou, jak chránit pole, konkrétně před těmi slony. Že jo, chili všichni máme rádi v nějaké míře, ale ne v té úplně nejvyšší a slon taky. Takže slony ale jako nesnáší ani v tom, nemá rád ten jejich pach, protože ví, co to způsobuje. My jsme i takhle experimentovali a podél tady těch elektrických bariér vlastně pravidelně i sadíme nějaké jako přídatné linie z těch chili papriček, z těch keříků a dokonce v jednom případě jsme se snažili to pole uchránit výhradně pomocí chili papriček, ať už těch vysázených, anebo i nějakých napuštěných pásů kobercoviny, napuštěné esencí z oleje a chili. Ono to úplně nefungovalo tak, jak bychom rádi, ale ty důvody možná byly spíš jako forma provedení, než to, že by to chili úplně nefungovalo. Takže i tomu možná dáme znovu šanci, ale spíš ty metody budeme kombinovat, ono ostatně je to lepší. Ti sloni jsou velmi chytří a leckdy si na něco zvyknou, i když na to včelí štípnutí si teda asi nezvyknou nikdy, ale...
A první, co mi napadlo, to mi vlastně vůbec jako nedocvaklo předtím, ono to projde? Protože oni přece, jak se říká, i sloní kůže.
Jo, tlustokošci sice mají fakt jako velmi tvrdou kůži, ale ne na všech místech, jo. Ty smyslové orgány, chobot, to je jemná tkáň, třeba vnitřní strana uší, jo, je velmi prokrvaná, to je vlastně takový výměník tepla pro slona, takže tam máte i viditelně krásné cévy a ta kůžička je opravdu i u starého slona jako srovnatelná, řekněme, s naší, takže a ten slon má obrovskou plochu těla, těch včel útočí.
Můžou
si vybrat a ty včely opravdu neútočí jednotlivě, ale útočí v tisících, takže některá se trefí.
Arture, co africké úřady? Chtějí pomáhat a spolupracovat, nebo je to spíš jakoby o nadšených jednotlivcích?
V různých státech se tady ta míra té škály, kterou jste naznačil, liší. Asi musím teda s politováním konstatovat, že tady, kde se vyskytujeme my, tak nevím, jestli převážná část, ale dost často se setkáváme spíš s nějakou ignorací, nezájmem, někdy dokonce asi nepřátelstvím, ale takovým skrytým, takže člověk ani neví, na čem je. A to se přiznám, že je teda bohužel součástí mé práce taky, i když bych si to nejradši odmyslel a šoupnul to na někoho jiného, ale musím se věnovat i tady té byrokracii a administrativě s tím spojené. A opravdu, pokud se už něco podaří, tak je to dost často na bedrech nějakého jednotlivce, který má vnitřní motivaci to řešit a dělat tu práci dobře. Takový lidé tam jsou, bohužel často ne na těch nejvyšších pozicích, jo, na podobně jako u nás. Jo. Ta agenda ochrany přírody nebo těch náležitých ministerstvech bohužel je dost politizovaná a i když v Kongu se nemění po každých volbách, protože volby tam de facto neprobíhají, nebo vždycky víme, jak dopadnou, takže tam se sice ta garnitura úplně nemění, ale zase je jako možná o to zkostnatěnější. Ale my věříme, že i tak se nám povedou nějaké kroky tímhle směrem na téhle bázi. Ostatně, abychom mohli být úplně efektivní, tak potřebujeme nějakou reálnou a jako upřímnou spolupráci s tamními ministerství. Teď aktuálně čekáme už právě delší dobu na podpis smlouvy o spolupráci na správě přírodní rezervace Culu.
Mm-hmm. Což je váš velký sen.
To je velký sen a vytyčený cíl, který je trošku zamrzlý právě na tom, že nemáme ten náležitý podpis na tom jednom lejstru.
Ta razítka pomyslná, ano.
Tak, tak.
A propos, já znám ten výraz teda spíš z amerických kriminálek, ale jak se dělá takzvaně volavka po Africku?
No, volavka po Africku, někdy bylo lepší být Afričan a nebýt úplně člověk, který tam svítí široko daleko, ale v některých ohledech je lepší teda být cizinec, můžete si vymyslet nějaký netradiční příběh a jde o to, že my jsme se v případě té represe, ať už to byly ty detekční jednotky psů, anebo nějaká vyšetřování, snažili zaměřovat zejména na ty vyšší úrovně, jo, toho biznisu, teda ne na toho prvního pytláka, který zmáčkneš spoušť a má jedno nebo několik zvířat a ty pak posílá někam do města. Tady je to právě potřeba spíš řešit jinak, spíš ukazovat ty možnosti, spíš chránit jednotlivé části a vůbec jako rozvinout nějakou socioekonomickou soběstačnost těch lidí, zaměstnanost, jo? Protože ti pytláci, všichni, kdo pytlačí, jsou vlastně nezaměstnaní. Jo? Kdyby chodili do roboty, tak hold jako nemají čas, nebo maximálně by šli jednou týdně, ale nemohli by trávit dny a noci v pralese, tak tam je potřeba to řešit jinak. Ale v případě těch lidí, kteří jsou takzvanými, že jo, pašeráky, překupníci, to už jsou lidé, které považuji za jako zatížené větší vinou, i když to taky dělají z pochopitelných důvodů, prostě chtějí se uživit v tom systému, který je, ale projdou jim rukama opravdu řádově větší kvanta toho kontrabandu, respektive těch živých nebo třeba mrtvých zvířat. Takže na ně se soustředíme. No. A jak jsem zmiňoval, ten státní aparát těch zemí je dost často jako neúplně efektivní. Zrovna tady tu kriminální, tu wildlife kriminalitu dlouhé desítky let, i když to legislativa umožňovala, tak je nijak neřešil. A až tady skupiny, řekněme, mezinárodních aktivistů, Zakladatelem tady téhle konkrétní větve byl izraelský žurnalista Ofir Drori a různí místní kolegové, které do toho jako vtáhnul, jo, metodou sněhové koule. Tak až s příchodem tady téhle skupiny, někdy v prvních letech tisíciletí, se podařilo soustředit na ty překupníky, takže potřebovali lidi, kteří by zjistili teda, co se kde děje, a nejenom to. Jo, ty informace místní policii nebo místním ozbrojeným složkám nestačí, prostě tam je potřeba opravdu jako vymyslet tu operaci na zatčení od A až do Z dost často a tak trošku si hrát nejenom na tu volavku, ale pak i na toho detektiva a pak i na toho, který to jistí zezadu, zkrátka vytvořit podmínky, kdy ty lidi chytnete příčinu. Jo, protože různé jiné důkazní řetězce, i dáno tím, že ta Afrika zkrátka nemá tu, řekněme, technologickou logistiku, jo, řeší nějaké někde otisky prstů a nevím, skrytou kameru a tohleto, támhleto. Tam zkrátka musíte na checkpointu načapat člověka, musí, který má tři kufry, přesně, musí mít krabici od vína a v tom 7 milionů, jo, takže asi takhle názorné to být musí.
Jak se pak trestá mimochodem?
No, podle zákona, zrovna v Kongu, kde se pohybují nejčastěji a kdy i takových akcí proběhlo nejvíc v mé přítomnosti, tak ta sazba je 2 až 5 let za mřížemi v konžském vězení, které viděl jsem i zevnitř a jako myslím si, že poučení to stačí.
Děkuji, nechci.
Přesně tak. A to je to hlavní. Jo. Tady vymáhat nějaké finanční pokuty na těch lidech, ono to je možná kontraproduktivní, jo, v případě těch letech, minimálně těch nižších překupníků. Pokud už je do nějaký mezinárodní řetězec, tak jasně, zabavme jim všechno, ať, jako, ať se do konce života otáčí, ale pokud jde o nějakého překupníka, který vozí zkrátka z okresního města do hlavního, řekněme, jo, auty slonovinu, nebo má podmazlého policajta někde na letišti, tak jako po něm ani nemůžete chtít nějaké vyšší peníze. Takže lepší je ten trest odnětí svobody. Věřím, že je to teda dost velký trest. Nikdo nechce být v tom vězení. Jo. Mě nejde o to, že ti lidé pak prostě budou trpět a neuvidí rodinu. Jo. To mě vlastně netěší, ale těší mě to, že ti ostatní překupníci zkrátka vědí a vidí, že nejsou beztrestní a mají možnost si to rozmyslet. A mají možnost samozřejmě se taky profesionalizovat, zdokonalovat v tom krimi biznise, ale některé to určitě odradí, jako každá represe, že jo.
Jak moc se bojíte, když děláte to, co děláte? A hlavně je opodstatněné bát se? Protože člověk potom, když už je po těch letech v tom Eifru, tak asi možná má tendence trošku zapomínat na všechno to kolem, tak jako jestli pořád ještě stojíte nohama na zemi a jste dvakrát měř a jednou řeš, jak se říká.
Snažím se, no. Možná zvnějšku to vypadá trošku jinak, ale úplný blázen nejsem. Ty obavy tam někdy byly, ale přesně, protože jsem nebyl úplně sám, ale většinou v nějaké skupině lidí, kteří nemyslím fyzicky, ale kteří nějak se kolem toho pohybovali, tak věděl jsem, že pokud mě zrovna nikdo nezabije v ten moment, tak jakože nic horšího se mi stát nemůže, nebo respektive, že ty problémy jsou řešitelné. A tady to bezprostřední násilí v tomhle světě jako nastat může, ale je to asi stejně pravděpodobně, jako by vám tady, jo, překupník z auty dal asi pistoli ke spánku. Asi to neočekáváte, jo, když to děláte. Většina těch lidí je normálních lidí, kteří akorát dělají špatné věci. Takže
a zkrát je občas zkrát.
A zkrát je zkrát a hodně na to musí být člověk nějak tak třeba fyzicky připraven nebo vidět, kde jsou otevřené dveře. Takže úplný strach ne, spíš jako pocit jako nepříjemnosti. Ono, ty negativní pocity se spíš dostavují, když to dlouho neprobíhá nebo když nefungují ta očekávání nebo ty investigace tím směrem, když se vám pořád nedaří ty lidi, řekněme, rozkrýt a přinést nějaké důkazy a potvrdit, že opravdu mají to, co mají, protože jo, velká část podvodníků zkrátka je podvodníků a oni to sice někde mít mohli, ale nemáte jistotu, že ten den, kdy je chcete nějak, řekněme, chcete realizovat tu operaci, takže budou mít ten produkt. Takže tady to je problematické. No. A přiznám se, že na psychiku docela náročné, taky nedělám to tak často, je to spíš taková věc, která přichází, když je možnost a daleko radši jsem někde zvenkovaný a řeším sloní bariéru, anebo ještě radši s těmi slony. No.
Pochopil jsem správně, že takový váš miláček, slon pralesní, a to jsem se dozvěděl až při přípravách tohle povídání, je vlastně trošku v uvozovkách novinkou ve světě fauny, protože původně byl považován za někoho úplně jiného.
Je to tak, ti sloní pralesní byli považováni za, jo, populaci, zkrátka středoafrickou, západoafrickou populaci těch afrických slonů, ale tuším před 3 lety se už ta vědecká obec shodla na tom, podle, že, důkazů a analýz, že ti sloni si zaslouží jako být klasifikováni jako odlišné druhy. Jo, milion a půl let se zkrátka mezi sebou až na výjimky nekříží, mají opravdu jinou sociální strukturu, morfologicky vypadají jinak, jo, mají prostě jináčí znaky, můžete rozpoznat pouhým okem a žijí v jiném prostředí, mají jiné potravní návyky a tak dále, takže to si zaslouží, plus teda ve vztahu k lidem je to taky jiná situace. Těch slonů pralesních už je daleko méně a hlavně nejenom to absolutní číslo, ale spíš ten trend jejich poklesu populace byl u těch pralesních slonů daleko strmější než u těch slonů savanových, protože savanový sloni, což je ten, jo, klasický africký slon, kterého znáte z dokumentů, anebo třeba i z některých zoo, tak minimálně má několik útočišť na kontinentu, kde se mu daří dobře. Jo, ať už to je Botswana, některá místa v Kenii, v Tanzánii, v Jižní Africe, Zimbabwe, Namíbie. A zejména ta Botswana, jo, kde žije vlastně třetina té africké populace slonů v jedné malé části té země. Takže tady jsou příklady, že to může fungovat a ti sloni můžou být zachráněni. V případě pralesních slonů mají tu smůlu, že žijí v prostředí, které je málo přehledné, které teda spíš svědčí, že o té kriminalitě než nějaké ostraze. Hmm. Je to zalesněná jako vegetačně bohatá oblast. A ještě k tomu v těch státech, které dost často ani těmi státy v tom našem ohledu nejsou, ať už je to Demokratické Kongo nebo Středoafrická republika, to jsou Sierra Leone, Liberie. Jsou to jako náročné státy, kde ať už teď probíhají nebo v nedávné minulosti probíhaly nějaké konflikty a občanské války. No a ta divoká zvířata, zejména takový velký slon, jako je dost často první z obětí, protože v tu chvíli se na něm lidé živí i nejenom obrazně skrz tu slonovinu, ale i jako i reálně na tom mase, když zkrátka máte válku, tak jíte, co se dá a nikdo nekontroluje lov. Takže tihle sloni mají tu smůlu, no. A dokonce ten jejich hlavní region výskytu Gabon, který je na rozdíl od těch ostatních států stabilní, poměrně bohatý, jako i politicky dlouhodobě stabilní, tak teď při nedávném vlastně převratu, který tam byl poprvé k vidění a jako velmi rychlý, velmi, velmi klidný, tak se k moci dostala skupina, která, řekněme, populisticky ochranu přírody šoupe na druhou nebo na třetí nebo na desátou kolej, a zatímco Gabon byl vnímaný jako taková zelená a pro slony pralesní a třeba lidoopy země zaslíbená, tak najednou to vypadá, že se tam můžou taky začít dít jako nehezké věci.
Kus vaší práce byl teď sfilmován. Ben Cristovao je hodně známé jméno, vyprodává sály, je to workoholik, pracant, všechno má vydřené a jeden z mála z těch, řekněme, slavných, kterému věřím, že svou účast ve filmu a v projektu Kongo, cena slona, nehraje, že to prostě žije. Jak jste se k sobě dostali?
My jsme se s Benem nikdy předtím neviděli. Mm-hmm. Vy ano, byl tady u vás?
Neměli jsme tu čest.
Tak. Ale Bena jsem znal jakožto nejenom artistu ve smyslu umělce, ale i právě člověka, který má rád zvířata, přírodu, nějaký udržitelný životní styl. A byl to ale producent Lukáš Hodis, který producent tady toho filmu Kongo cena slona, který přišel s tím aktuálním nápadem, že abychom rozšířili povědomí o té problematice lomeno o našich projektech, tak bychom si mohli přizvat někoho takového. A tuším, že tehdy, ale je to už více než 2 roky tomu, jsme uvažovali o více lidech, ale s tím, že Ben nám do toho zapadl úplně nejlépe.
A jeho taková pomyslná domovina je vlastně ze sousedství, pokud se nepletu, že jo?
Ano, jeho otec je Angolan, mm-hmm. ale Ben neměl tady s tou zemí zkušenost a kromě nějaké keňské zkušenosti jako z klasické dovolené, to byla pro něj úplně první výprava.
Západňák si vyjel do Afriky vlastně.
De facto ano, jo. Já jsem jako daleko větší Afričan v tomhle ohledu než on a myslím si, že ta cesta ho zasáhla a že nemusel nic hrát, no. Zkrátka, on tam viděl i to dobré, i to špatné, nebo i to kontroverzní a já jsem ho protáhnul pralesem, s cílem bylo vidět ty slony a kromě toho jsme se dostávali do situací, kdy on může svědčit o tom, jak probíhá to, o čem jsme se bavili, tedy pytláctví, překupnictví, jaké mají ale taky problémy místní lidi se slony a vůbec s divokými zvířaty. A i pro něj to byla jako dost zásadní cesta. Myslím si, že nejenom pro náš spolek Safe Elephants, ale i pro Bena Cristovao to byl velmi přelomový moment.
Arture, za co byste byli rádi, aby lidi po zhlédnutí filmu Kongo cena slona udělali? Jaká je taková reakce značka Ideál pro vás?
No, značka Ideál je tady nastartovat, nechci říkat revoluci, já jsem spíš zastáncem evoluce, ostatně studoval jsem ekologickou a evoluční biologii, ale myslím si, že příroda by se zkrátka zasloužila zapojení daleko více lidí na různých úrovních. Nebuďme samozřejmě všichni ochránci přírody a nutně biologové, ono, to by ta naše společnost úplně nefungovala.
Ten dělá to a ten zas tohle. Asi tak.
Tak, ale i ten, co dělá něco jiného, může trošku více na tu přírodu myslet a nějakým způsobem jí vypomoci. My se zaměřujeme na střední Afriku, na slony. Leckomu se to může zdát daleko, ale při promýšlení všech těch globalizovaných dopadů, ať už jedním nebo oním směrem, například jo, konžský prales, jedna z největších plic taky světa, tedy nějakého klimatického bufferu, nebo taky bezpečná Afrika, která, když bude prosperovat, a sloni v tom můžou hrát jako důležitou roli, aby to nějak fungovalo, tak lidé v Africe zůstanou v Africe, jo, nebo do velké míry, jo, odpadnou nějaké další nutnosti jako řešení různých jiných krizí. A zároveň, i když je to daleko od nás, tak my se podílíme na to, jak to v Africe vypadá, ať už odběrem těch surovin, každý v kapse máme iPhone, ve kterém jsou minerály dost často z Konga nebo odjinud. Mm-hmm. Kupujeme svým láskám zlato, které se těží do velké míry v Africe. Odemíráme odtamtud, a když ne my, tak Francouzi, urán, zemní plyn, ropu, tropické dřevo. Jo, velkým problémem je samozřejmě i odlesňování, které probíhá i ve střední Africe, i když tam není tak zásadně rychlé a tak destruktivní jako jinde, ale je. No a třeba ten často zmiňovaný palmový olej, který se pěstuje obecně v tropech, ale Afrika není výjimkou a to všechno teda degraduje do prostředí, to všechno způsobuje, že vymírají nejenom sloni, ale že i tamní lidi se zkrátka nemají jako úplně dobře. A takže myslím si, že rádi bychom o tomhletom lidem přinesli svědectví a některé z nich třeba motivovali k návštěvě té cesty jakožto ekoturisté, aby tam přijeli, sami viděli, nechali tam pár peněz a vrátili se a třeba je to jenom potěšilo. Máme možnosti, jak se lidé mohou zapojit jako dobrovolníci. Ostatně desítky lidí už tam s naší organizací a se mnou byli a často opakovaně, takže málo kdo uteče s brekem, většinou se ti lidé chtějí vracet. A je samozřejmě možnost ty projekty podporovat i finančně, materiálně nebo nějakou jinou formou spolupráce, práce, dobrovolnické spolupráce tady ze zázemí. Jo, ne nutně je potřeba jet na rovník.
Stačí si dohledat Safe Elephants a člověk si najde
Safe Elephants nebo přes právě Kongo cena slona. Je možnost si to zjistit. No a když už je to opravdu pro člověka úplně mimo mísu a chtěl by se věnovat něčemu jinému, tak můžu doporučit četné české ochranářské organizace, které řeší naši českou přírodu. Ostatně já sám se podílím na péči o českou krajinu ve smyslu udržování nějaké biologické rozmanitosti, orchidejové louky a modráskové stepy a světlé lesy. Zkrátka je to spousta, co lidé mohou dělat a my jsme s Benem a s producentem Lukášem Horisem zkrátka chtěli motivovat a ukazovat lidem, co se dá dělat ve střední Africe. Je to místo, které zkrátka stojí za povšimnutí a za naši pozornost.
Upřímně, může se za vašeho života stát, že byste už v daném případě nemusel nic řešit? Nebo je to zdlouhavý proces, kdy se dočkají happy endu, dejme tomu až další generace?
No tak já už jsem třeba, doufujeme, ve třetině svého života, nebo dál, ale...
To zaklepu, jo.
Děkuji. Ale je to tak, že bohužel asi v ochraně přírody bude vždycky co dělat. No. A i kdyby se nakrásně podařilo zajistit v těch areálových zemích slona pralesního to, že jich tam je dost, že úbytek jejich populace poklesl, jenom abych tady hodil nějaké číslo, jo, tak za sledovaných 31 let ta populace pralesních slonů poklesla o 86%. Mm-hmm. Jo, je to kriticky ohrožený druh, jako není nač čekat. I kdyby se to ale podařilo zastavit, tak zkrátka lidí na planetě asi nebude úplně ubývat. Moderní technologie nás asi nespasí ze dne na den, i když já jsem optimista, že to možná nějak jako půjde, ale prostě ta setrvačnost té destrukce ještě bude pokračovat. Ta planeta asi nebude v dohledné době vypadat líp, než jak vypadá teď. A už teď nevypadá úplně dobře. Takže já si asi neodpočinu, ale s tím počítám. Jako zvířata v přírodě se taky nikdy neodpočinou, ti se pořád otáčejí. Aby teda přežili, tak já se otáčím, aby přežil někdo jiný. No.
Arture, kde jste doma? Teď myslím ne občankou, ale srdcem.
Občanku zrovna nemám, jsem zjistil, takže teď vůbec nikde. Ale mám dva pasy. Když bych to měl asi zjednodušit, tak já jsem doma tam, kde jsou moji milovaní lidé a ti jsou teda už po obou stranách, nebo na několika stranách tady od České republiky.
Máte rozkročeno.
Mám dost rozkročeno a nevím, jestli nakročeno nutně, že bych permanentně celý život žil a zemřel v Africe, je to jedna z možností, ale jo, včera jsem právě pomáhal kolegům ochranářům, folkloristům u nás v Beskydech na Gírové znovu stavět kolibu, kde se možná snad zase začne pást ovce, krávy a podporovat tu místní biodiverzitu, takže já jsem doma stejně tak v Beskydech jako v nějakém úplně největším s prominutím prdelákově Čadu nebo Konga. Zkrátka, je mi dobře tam, kde člověk může být s přírodou v kontaktu a třeba ideálně i nějak pomáhat.
Slibte mi, že o tom jednou napíšete nějakou velkou jako tlustou bychli, nebo už se na ní pracuje?
Hřebíček na hlavičku jste tady uhodil a ta knížka asi nebude tak tlustá, protože možná to bude spíš několika dílná publikace, první část. Proto jak se ta situace bude vyvíjet, tak to bude buď to bude horor, nebo thriller, nebo nějaká humoristická koláž. No zatím tam bylo teda od všeho něco. Moc si teda zatím nevím
Geralda rady. Durella bych bral teda, ano.
No, možná žánrově něco podobného. Jo, zkrátka člověk se tam dost jako naskytne k různým situacím a teď přemýšlím, jak to uchopit, no.
I když jsem teda životem nebo naturelem někde úplně jinde, tak mi věřte, že si pro ní poletím do knihkupectví jako jeden z prvních. Moc děkuji za to, co děláte. Artur Sněgon, hostem podcastu Pod povrchem, a děkuji moc, ať se dílo daří.
Děkuji vám za pozvání a zachovejte přírodě přízeň.
Pod povrchem s Radimem Soběslavem Bednářem.